όσο αγαπώ τη μάνα μου. Αγάπησα, αγάπησα και εσένα. Όσα είχα και δεν είχα μου τα μάζησες. Και πατήρι στο φινάλε με παράτησες. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλη σου. Σε μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλη σου. Σήμερα μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα.
Βρε καλό στο birthday boy.
Το ερώτημα είναι λάθος, όπου Γιώργος και Μάλαμα, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε παρακάτω. Καταλάβες, δεν είναι
αυτό. Δηλαδή αυτό είναι αξίωμα.
Όχι, αξίωμα, δεδομένο και, μετά... και πάμε παρακάτω. Έχοντας αυτό ως βασική αρχή,
λοιπόν,
πάμε στην επόμενη σελίδα.
Νταβαρίνε, πάμε παρακάτω.
Νταβαρίνε, Γιώργης και εσύ.
Ναι, Νταβαρίνε, πάμε.
Α, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Το άλλο θέλω εγώ με την τσιγκάνα που έγινε. Δεν είναι ούτε το original.
Το original είναι.
Με τη συγχωρεμένη.
Με τη συγχωρεμένη. Ναι. Mr.
President. Happy
birthday to you. Έλα, χαμουλήστε.
Και μετά αρχίσατε. Έλα, του ψηφίρω για πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί έλα να κάνουμε σαματά. Happy birthday.
Μόνοι μας. Σιγά, Γιώργο, θα κάνουμε δουλειά.
Λοιπόν, θα συγχαιρόμαστε,
να
παλικάρι μου.
Να ξέρεις πάντως, το λέω και το ξαναλέω, ότι όσο περνάνε τα χρόνια,
τι?
Το στρίβουμε λιγάκι. Με αυτά που ακούμε τέλος πάντων και με αυτά τα οποία γίνονται,
τι,
είναι
πάντα
υγεία.
Αφαιρείς κεραγιά.
Όχι, όχι, ίσα ίσα. Με ένα βάζουμε και αυτό ξέρεις. Για το Θεαθήνε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, ρε παιδί μου, λες ότι έφτασε εδώ που έφτασε και είναι μεγάλη επιτυχία. Με την έννοια δηλαδή της, των χρόνων στην πλάτη.
Ναι, αλλά να το γιορτάσεις κάθε χρόνο που περνάει.
Έλα, μπορεί, κάθε μέρα θέλει καλά.
Και δε, κάθε μέρα και κάθε στιγμή.
Δεν το αντιμετωπίζουμε.
Θες κάθε μισάωρο να κάνουμε γενέθλια να στον άλλον από αύριο.
Γιατί πήγαν στο λιμάνι σήμερα,
τι. Ποιο βάλει.
Πάλι φεύγουν οι εξοδούχοι.
Μπορεί να μην γκρινιάζει, έχει σήμερα γενέθλια να μην έχει το νου σου σε ποιον άνθρωπο μπαίνει σε καράβι.
Μα είναι καταπληκτικό. Βγαίνει μια συνάδελφο από το λιμάνι του Πειραιά για να μα πει ότι συλλάβανε στη Μύκονο έναν επιχειρηματία. Σωστό και αυτό, δίκιο έχει.
Αυτό με το Απόστολο με τα narcotics.
Ναι, με τα πάρτι.
Που ήταν 200.
Στις 9 του Μάρτη.
Αυτή ήταν VIPs, να ξέρεις.
Αλλά.
Ναι, ήταν VIPs στο Fan Cathedral.
Άκουσα έναν επιχειρηματία στη Μύκονο να λέει.
Και πήγανε undercover.
Ναι, ναι,
στην Αμερική. Ο άλλος το είχε βγάλει στο ίντερνετ.
Έκανε παράπονα εδώ μεταξύ και λέει αυτή τη λίγο στα πάρτι. Καταρχήν λέει, άκου τι είπε. Τώρα εσύ βγάλε συμπέρασμα επιχειρηματία, ξαναλέω.
Ναι.
Λέει αυτού του είδους τα πάρτι,
ναι,
γίνονται,
ναι,
μετά λέει αφού κλείσουν τα μαγαζιά. Γιατί υπάρχει ωράριο που κλείνει τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει. Πάμε. Ένα, πρόσεξε.
Αυτά είναι τα after.
Ναι, άτσε
που λένε στο χωριό.
Καλά, καλά. Περίμενε. Αυτά είναι λέει, τα πάρτι, ναι, που ξεκινάνε αφού κλείσουν τα μαγαζιά. Γιατί λέει αυτοί που έρχονται στην Μύκονο δεν θέλουν να σταματήσουν οι διασκεδάσεις, θέλουν συνεχώς να διασκεδάζουν.
Αφού είναι Μύκονο.
Δεν λέει, περίμενε. Δεν λέει όμως, δεν λέει όμως καταρχήν ότι έχει τις γραμμές κάτω. Κατάλαβες.
Ότι είναι στις 9 του Μαρτίου.
Ναι. Έτσι. Ένα και δεύτερο λίτα. Τα ποτά είναι μπόμπες. Δεν κόβουν, λέει, αποδείξεις. Είναι ένα μαγαζιά, κόβουν αποδείξεις.
Συγγνώμη, αυτό το τσιφουταριό επιχειρηματία κάλεσε στο σπίτι του πάρτι και του πόντζε μπόμπε.
Έτσι λέει.
Έτσι γίνονται τα λεφτά, Γιώργη μου, τσιφουταριά.
Για να ξέρει, λέει το σύστημα, δεν του.
Αλλά στο άλλο δεν τσιγκουνεύτηκε, ήταν εξαιρετική ποιότητα.
Δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικό επί των χημικών ουσιών.
Ναι.
Επίση, το παρακάτω. Άλλο κομμάτι που είχε ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι ποτέ δεν στέλνουν πρόσκληση στο Instagram. Αυτό που στέλνουν είναι, λέει, τις, πώς το λένε, τις...
Τα location, έλα ρε Γιώργο.
Location, ναι, πώς είναι το location.
Πάνω σε ξεβλάχια.
Τις συντεταγμένες του σπιτιού.
Αυτό λέγεται location.
Ναι, ναι.
Location.
Σου λέω. Τις συντεταγμένες του σπιτιού για να πας να βάλεις τις συντεταγμένες στο κινητό.
Είναι σαν κυνηγή θησαυρού, ναι, ρε άνθρωπε. Ναι.
Για να πετύχεις το σπίτι. Σκέψου να πας
στο κανό. Ήρθα. Πού το γιόλο.
Είχε μέσα, λέει, 300 άτομα.
Ναι.
Και συλλάβανε, λέει, 10 άτομα που ήταν το προσωπικό.
Και αυτόν.
Και αυτόν τον ιδιοκτήτη, λέει.
9 προσωπικού και έναν αυτόν.
Ναι.
Οι άλλοι ήταν όλοι άσπρη πέτρα, ξέσπρη.
Πού να ξέρω.
Και δεν συλλάβανε κανένα.
Δεν ξέρω. Πάντως λέει και τα ποτά, λέει, το μπόμπες.
Α, παιδιά, δηλαδή. Πόσο τελευταίος.
Καλά, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα τελευταίου ή πρώτου.
Κάτσε, άνθρωπε, έχει του καλεσμένου σου. Είσαι, δεν είσαι να έχει ένα τσίγκο πάνω από το κεφάλι σου. Υποτίθεται ότι έχει τη δολάρα εκεί πέρα στη Μύκονο.
Πα για πολλά λεφτά, κατάλαβε.
Ναι. Και τους βάζεις τις μπόμπες. Κάμα ο άνθρωπος το έχει, ρε παιδί μου, το τσιφουτικό στο DNA.
Μα το θέμα
και λεφτά να πιάσει δεν αλλάζει.
Το θέμα είναι πάνω να βγάλουν πολλά λεφτά, κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα τώρα.
Αυτό είναι το θέμα.
Πώς φτάσαμε εμείς τώρα στη Μύκονο από τα γενέθλιά σου.
Είδαμε φωτογραφία. Βγήκε ζωντανή κοπελιά εκεί πέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Γυρίσατε!
Γυρίσατε!
Γιατί εμείς εδώ χθες ήμασταν, να ξέρετε.
Έτσι να ξέρετε. Εμείς. Το ενσημάκι μας το κολλήσαμε.
Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν. Μη φωνάζεις. Αλλά ήταν και η χθεσινή μέρα, η μέρα των ανθρώπων του πνεύματος.
Υπεφωτισμένοι, πώς τους λένε, οι πνευματόδεις, οι Ιλουμινάτοι. Πού πας εσύ, ρε Καραμήτρο, ξύλα μπελέκι το κουμπούρι.
Λοιπόν,
τα έπαιρνε τα γράμματα όπως αυτοί που λείπαν χθες.
Πλάκα-πλάκα συνεχίζονται και οι Πανελλήνιες. Δεύτερη μέρα.
Αρχαία γράφει το κορίτσι μας σήμερα.
Λοιπόν, καλή επιτυχία, αγόρια και κορίτσια.
Αγόρια και κορίτσια.
Ξημέρωσε, να ξέρετε, ξημέρωσε. Έχει βγει και ο ήλιος.
Το φεγγάρι το βλέπεις από πίσω σου.
Όχι, δεν βλέπω γιατί είναι πίσω μου, κοπελιά.
Είναι ταυτόχρονα και
δεν
το φεγγάρι.
Δεν έχω πλάτη στη, μάτια στο, στην πλάτη, να ξέρεις.
Γιατί με ξεσηκώσανε χθες και δεν έχω κοιμηθεί νωρίς, πρέπει να σας πω. Με τα φεγγάρια, αυτό φταίει της φράουλας.
Ναι, ξέρω,
παιδιά.
Ξέρω,
αυτό της φράουλας μας έκανε ζημιά.
Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω.
11.30 ώρα έχω κοιμηθεί.
Μου λέει, παιδιά, μαζευτήκαμε, λέει, δεν ξέρω τι κάνανε.
Μήπως φταίνε τα φεγγάρια.
Δεν ξέρω τι κάνανε. Πήγαμε, λέει, και είδαμε, λέει, μόλις έκανα ανατολή το φεγγάρι.
Πόπο, παιδιά.
Το απόγευμα.
Δεν ήταν απόγευμα, 10 η ώρα βγήκε το. Περιμέναμε.
Στον τέταρτο ύπνο ήμουν 10 η ώρα.
Για 10 η ώρα βγήκε ένα πορτοκαλί πράγμα μέσα από το νερό.
Τι πορτοκαλί πράγμα. Για φεγγάρι πορτοκαλί δηλαδή.
Πορτοκαλί φούξια.
Ναι, ναι.
Απίστευτο. Και η θάλασσα ήταν σαν γυαλί ένα πράγμα. Λάδι.
Όχι, το μας το χάλασες.
Τι.
Τη θάλασσα τη λες πάντα. Όχι γυαλί. Πώς το λες αλλιώς.
Κάλυμα.
Μια λαδιά. Μια λαδιά.
Λαδιά.
Παιδιά, σήμερα.
Κοροϊδεύτησε.
Γιατί κοροϊδεύει. Γιατί δεν κοροϊδεύει.
Κοροϊδεύτη ο διπλανός.
Είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας, παιδιά, να ξέρετε.
Την Πρέσκη και Πόρτνα.
Ναι, ναι.
Διαβάζει
βιούλα. Διαβάζει βιούλα, αγαπώ.
Τα σφιντάνια.
Είναι το, θυμάσαι αυτό το τραγούδι που λέγει ο συγχωρεμένος ο Βογιατζής.
Σ' αγαπώ ελληνικά. Ιωτέα μου Ιταλικά. Ωραία, παιδιά, μια χαρά είμαστε και σήμερα. Δεν έχει περάσει.
Και είναι και παγκόσμια μέρα, λέει, κατά των παρασίτων.
Ναι, όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να είναι σε κάποια οικοσυστήματα να θεωρούνται παράσιτα. Αλλά στο δικό τους οικοσύστημα να είναι μια χαρά.
Ναι, να ξέρεις ότι υπάρχει παράσιτα και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.
Ναι.
Το ξέρεις.
Δηλαδή, τι να πούμε, οι ψήλοι, ψήρες, αλλά ας πούμε. Πώς το είναι αυτό, το ρακούν. Το διάβαζα, παιδιά. Πόσο μαθαίνεις δίπλα μου, ρε ψάχνει. Λοιπόν, το ρακούν.
Μόνο τη τα λέει, μόλι την ακούει, παιδιά.
Άκου, όταν είναι στο φυσικό του οικοσύστημα.
Το ρακούν.
Δεν θεωρείται παράσιτο, αλλά μέσα σε μια μεγαλούπολη είναι και επικίνδυνο, λέει, το ρακουνάκι, το έρημο, που είναι πάρα πολύ συμπαθητικό. Γιατί λέει πολλές φορές για την αναζήτηση τροφής του μπορεί να επιτεθεί κιόλας. Δηλαδή το παράσιτο μέσα στο οικοσύστημά του μπορεί. Έξω από το οικοσύστημά του μπορεί να είναι παράσιτο, μέσα στο οικοσύστημά του όμως να είναι μια χαρά καμωμένο το έρημο.
Ναι, προφανώς. Θα έχει ένα κρίκο στην αλυσίδα του.
Ακριβώς.
Σήμερα, παιδιά, να θυμίσω ότι το 1944 ήταν η περίφημη D-Day, έτσι. Ήταν η μέρα που οι σύμμαχοι αποφάσισαν να βγουν στην Ορμανδία να αρχίσει μεγάλη αντεπίθεση που ουσιαστικά έκρινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Λοιπόν, θα κάνω λίγο κλίμα τώρα.
6-6.
Γιατί μου αρέσει αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος, παιδιά. Είναι ένα συνηθισμένο πρωινό της 6ης Ιουνίου 1944.
Πω, φτιάξε κλίμα. Τα πουλιά.
Ρε Γιώργη, χαμήλωσε την αυτή που είναι χαρούμενη από κάτω. Κάνω απόβαση στην Νορμανδία.
Τα πουλιά στην ώρα του. Λοιπόν. Ο ήλιος στην ώρα του. Και τα πλοία στην ώρα του.
Λοιπόν. Όμως εκείνο το πρωινό πραγματοποιήθηκε
ποιος
μεγάλη.
Ποιος το περίμενε, θα είναι πρωινό.
Πώς θα ήταν πρωινό. Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά. Ήταν, παιδιά, η απόβαση στην Νορμανδία.
Αλλά μιλάμε για χιλιάδες κόσμο και χιλιάδες πλοία.
The D-Day. Ακούστε τώρα. Ο Στάλιν, υποστηριζόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε ότι η εισβολή στη Γαλλία ήταν ο μόνος τρόπος για να ιτηθεί η Γερμανία. Διοικητής τότε ο Αμερικανός στρατηγός Άιζενχάουερ, έτσι. Βρετανοί διοικητές σε 5 σώματα στρατού, μιλάμε τώρα για την απόβαση. Ο μεγαλύτερος στόλος στην ιστορία που επιχείρησε ποτέ απόβαση. Έχει γίνει και ένα σχέδιο παραπλάνησης που έκανε το Χίτλερ να περιμένει, λέει, την απόβαση στο Καλέ, πολύ βορειότερα από την Νορμανδία.
Ναι.
Ο Γερμανός στρατάρχης Ρόμελ, η Αλεπού της Ερήμου, έπρεπε να περιφρουρήσει 3.000 μίλια δυτικοευρωπαϊκής ακτής. Η απόβαση είχε προγραμματιστεί για 5 Ιουνίου. Αλλά αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.
Λόγω του καιρού, ναι.
Έτσι, μπράβο, στο στενό της μάχης.
Είχε, λέει, συννεφιά. Θυμάμαι, είδα ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε όλες εκείνες τις παραμέτρου. Και γιατί το 5 έγινε 6. Είχαν, λέει, προγραμματίσει να σηκωθούν αεροσκάφη. Δεν
αλλά δεν είχε καλή ορατότητα.
Δεν είχε ορατότητα. Ναι. Δεν είχε, λέει, ήταν, είχε συννεφιά, γι' αυτό και το μεταφέρανε ένα 24ωρο.
Ακούστε, 1.200, λέει, πολεμικά πλοία, 10.000 αεροπλάνα, 4.126 αποβατικά σκάφη. Φαντάζεσαι τώρα πόσο κόσμο κατέβασαν.
Καλά τώρα, τα πολιτικά σκάφη είναι αυτά, ξέρεις, τα οποία.
Τα
πάνε,
μικρά, σαν παντόφλες.
Ναι, που δεν έχουν καρίνα και πάνε και μπαίνουν στην άμμο, πολύ κοντά για να μην βραχούν.
804 μεταγωγικά, εκατοντάδες τεθαροκισμένα αμφίβια άρματα, 156.000 στρατιώτες. 156.
Πόσοι έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη μέρα. Γιατί τους περιμέναν. Τους περιμέναν, όχι, αλλά τους περιμέναν. Οι Γερμανοί, δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα.
73.000 Αμερικανοί και 83.000 Βρετανοκαναδοί, παιδιά. Όπω τι γίνεται.
Ήταν και άλλοι. Το ξέρεις ότι είχαμε
στις
και.
Στις 5 ακτές της Νορμανδίας.
Είχαμε και ελληνική συμμετοχή με πλοία.
Ναι.
Με πλοία, ναι, γιατί ήταν, υποτίθεται, όλοι οι συμμαχοί είχαν συνδράμει. Σου λέω, το έβλεπα πρόσφατα ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Και είχαμε και ελληνικά πλοία, τα οποία και στην αρχή δεν πήγε καλά η ιστορία της απόβασης. Είχε, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό απολειών. Έκαναν ένα προγεφύρωμα οι συμμαχικές δυνάμεις. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι Γερμανοί το έβλεπαν ότι ερχότανε και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους πώς θα τον μπλοκάρουν. Και μάλιστα είχαν γεμίσει, λέει, τις παραλίες με νάρκες, είχαν γεμίσει με εμπόδια, να μην μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, και είχαν στήσει, λέει, μυδραλιοβόλα και ό,τι ερχόταν τους σαρώνανε. Κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πω τώρα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, βλέπω ότι παίζει πολύ αυτή την ώρα που μιλάμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης υλικό που έρχεται από την Ουκρανία. Ένα φράγμα, το Nova Kakovka, ανατινάχθηκε, λέει, στην νότια Ουκρανία σε υλικό. Δεν ξέρουν ποιος και πού έγινε η ανατίναξη. Και υπάρχουν βίντεο τα οποία παίζουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που δείχνουν ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά το φράγμα αυτό. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, σας θυμίζω.
Το βίντεο το είδες με τους Ουκρανούς στρατιώτες?
Όχι, είδα.
Ότι ξεκίνησε.
Αυτό ήθελα να πω. Είδα ότι ξεκίνησε η αντεπίθεση.
Ναι.
Φαίνεται όμως δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά, ναι, αν καταλαβαίνω καλά. Αλλά όντως, γιατί βλέπω επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Κιέβου πλέον ότι ξεκίνησε, ναι, η αντεπίθεση. Ναι. Και μάλιστα λένε, τώρα πρόσεξε να δεις. Λένε οι Ρώσοι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις δυτικές χώρες οι οποίες συνδράμουν με οπλικά συστήματα κλπ. Τους Ουκρανούς. Και μάλιστα λένε οι σύμμαχοι ότι δεν πρέπει, πρόσεξε τώρα τι λένε, δεν πρέπει οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό.
Συμμαχικά
ναι,
όπλα.
Εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Δεν κατάλαβες. Να μην χτυπάνε, λέει, τη ρωσική επικράτεια.
Ναι.
Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω πώς μπορούν να το κρίνουν.
Ναι,
επίσης να σου θυμίσω ότι χθες ο CNN κάποια στιγμή το βράδυ.
Αυτό με το.
Πριν κοιμηθώ.
Ναι, το είδα κι εγώ.
Που είπε ότι, παιδιά, είναι δεδομένο ότι
είναι από μέσα.
Ναι, ότι είναι χιλιάδες, λέει, πράκτορες οι οποίοι έχουν σταλεί, λέει, Ουκρανοί σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας για να προκαλέσουν φθορές στους Ρώσους.
Και λένε μάλιστα ότι την επίθεση με τα ντρόουν που έγινε το Μάιο, λένε ότι εκτοξεύτηκαν τα ντρόουν από το εσωτερικό της Ρωσίας.
Ναι, έτσι, σου λέω, παιδί μου.
Και όχι από την Ουκρανία.
Όχι, όχι, έχουν στείλει, σου λέω, έχουν στείλει, έχουν γεμίσει, λέει.
Με πράκτορες για προβοκάτσια.
Έτσι, όχι προβοκάτσια.
Και είναι φιλοουκρανοί, βέβαια.
Για χτυπήματα, ναι, ναι, για χτυπήματα.
Και μάλιστα λέει. Τα drones αυτά, γιατί λέει, αναρωτιέται κανείς πώς περνάνε, ρε παιδί μου, τα σύνορα και πηγαίνουν τα drones μέχρι μέσα το έδαφος της, μέσα από τις γραμμές
της Ρωσικής. Έχουν τη δυνατότητα.
Και λένε, λέει, ότι τα πηγαίνουν μέσω καλά οργανωμένων διαδρομών που κάνει το λαθρεμπόριο.
Ναι, μέσω καλαβρίτων. Εντάξει, τα πάνε. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν είναι και κάτι τεράστια. Να. Αλλά επίσης να ξέρετε ότι το να έχεις πράκτορες προφανώς σε μια χανή χώρα σαν τη Ρωσία. Δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι και πολύ εύκολο, βέβαια, έτσι. Λοιπόν.
Με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις συνοριακές γραμμές, έτσι.
Σωστά. Μα εντάξει, δεν μπορεί να μην μπαίνουν, να ξέρεις, μέσω Ουκρανίας. Να μπαίνουν από άλλες περιοχές. Ζωή, καλημέρα. Αυτό το δημοσίευμα που έκανα αναφορά στην πρώτη ώρα από την Real News είναι της χθεσινής. Γιατί Δήμητρα Πανανού ήταν η συνάδελφος για τα στοιχεία τα φρέσκα που έχει για τα τρένα στα Τέμπη. Για αυτές τις ταχύτητες που σας έλεγα, για το μαύρο κουτί που βρέθηκε, για το βίντεο ντοκουμέντο που φαίνεται να υπάρχει στα χέρια του εισαγγελέα εφετών Λάρισσας κλπ. Για τα νεότερα της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης της συγκεκριμένης. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Το ξέρεις, παιδί μου, γιατί είμαστε εργατικός. Και έχεις τώρα την άλλη την Μπουνταλού, τη Γερμανίδα, ας πούμε, και σου λέει ότι ο Έλληνας δεν δουλεύει, έτσι. Λοιπόν, η Eurostat, ακούστε τώρα, ακροατήριο, λέει ότι οι Έλληνες είμαστε οι πρωταθλητές της Ευρώπης σε υπερορίες, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία. Για να καταλάβεις, ο μέσος όρος της Ευρώπης στο ποσοστό, όσον αφορά το ποσοστό ανθρώπων που κάνουν υπερορίες,
ναι,
είναι γύρω στο 7%. Εμείς είμαστε το 12,6% των Ελλήνων κάνει υπερορίες στο χώρο εργασίας του. 12,6% στην Ελλάδα. Στη Γαλλία και στην Κύπρο βλέπω 10,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά υπεροριών είναι στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία. Μόνο το 1% των εργαζόμενων κάνει υπερορίες. Για να δω. Ιταλία 9,4%, Βέλγιο 9,3%, Γαλλία 10,2%, Πορτογαλία 9,4%, Ιρλανδία 9,1%. Εμείς η Ελλάδα 12,6% στους εργαζόμενους κάνουν υπερορίες και πες. Μακάρι να τις πληρώνονται κιόλα, έτσι. Και να φαίνονται κιόλα.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι φαίνονται.
Εδώ είναι.
Ότι φαίνονται έχει ένα ενδιαφέρον, να σου πω.
Και αν πληρώνονται.
Λοιπόν, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να κάνουν υπερορίες και να μην υπάρχουν πουθενά.
Ναι, μπορεί, παιδιά, να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό μας, έτσι. Και να μην φαίνεται πουθενά. Έτσι. Να μην είναι καταγεγραμμένο.
Λοιπόν, λέγαμε το πρωί.
Θυμάσαι, μωρέ, που μας λέγανε ότι είμαστε οι τεμπέληδες της Ευρώπης. Μην πάρω τώρα κανένα κοτρόνι.
Καλά, κοίταξε να δεις εδώ το θέμα με τις.
Τότε με τα μνημόνια.
Με τις ώρες εργασίας πάντως είναι και το χαρακτηριστικό πόσες ώρες δουλεύει κάποιος για να πάρει ένα προϊόν. Δεν το θυμάσαι αυτό που λέγανε ότι αναφορικά με τη Γερμανία, ας πούμε, ή με τη Γαλλία ή με το Λουξεμβούργο που είναι η πιο ακριβοπληρωμένη χώρα, κρατήδιο τέλος πάντων, εμείς θέλαμε πολλαπλάσιο χρόνο δουλειάς για να πάρουμε το ίδιο προϊόν, έτσι. Λοιπόν, τώρα να σας πω, επειδή βλέπω και διάφορα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, μας έλεγε χθες ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, καλημέρα κύριε Κιμιονή,
καλημέρα.
Και τα λέγαμε και νωρίτερα με την Πόπη για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει, πρόσφατα συγκρότησε, λέει, νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι αυτό που σας έλεγα, θυμάστε, χθες πήγε ένα δημοσίευμα που έλεγε, μάλιστα όχι δημοσίευμα, ήταν ένα άρθρο που έλεγε
ότι θα βγάζουν τις αποφάσεις τα
κομπιούτερ. Ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εμπλακεί στη δικαιοσύνη, στον χώρο της δικαιοσύνης. Και μας έστειλε ο κύριος Κιμιονής χθες το μήνυμα αυτό, ότι υπάρχει νομοπαρασκευαστική. Ξαναλέω ότι πάντοτε υπάρχει και ένας υποκειμενικός παράγοντας που είναι ο δικαστής. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα βγάζει μια απόφαση θεωρητικά με βάση το υπάρχον νομικό καθεστώς.
Ακριβώς. Και με αποφάσεις προηγούμενων εκδοθέσεων.
Ενδεχομένως. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει στην πραγματικότητα που μπορεί να παίξει θετικό ή αρνητικό ρόλο. Ο δικαστής, έτσι. Γιώργο, μην δίνεις από τώρα.
Γιώργο, κοίτα, έχουμε κάτι.
Κάτσε να περάσει.
Δεν
έχει βγει.
Να καλέσει ο κόσμος.
Μην τα πετάς έξω. Λοιπόν, η δικαιοσύνη, λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο νόμος.
Να σου πω τώρα κάτι.
Παρακαλώ.
Όντως κάνει ζέστη εδώ πέρα. Το παλικάρι έχει δίκιο. Μπορείτε λιγάκι. Ή που θα το έχετε, κθάμε κουτομπόκινγκ.
Κοπελιά. Ναι, να ξέρει ότι δεν πάει καλά ο θερμοστάτης.
Ο Γιώργος δίθηκε πρώτος. Εγώ είμαι κυρία.
Το 20. Το ξέρω, αλλά σε λίγο θα πιάσουμε τον κατάλληλο ραδιοφωνικό σταθμό. Α, σε ξέρω. 22 γράφει το σύστημα εδώ πέρα, μην με τρελαίνεις.
Γιώργο, κάνε ένα τέτοιο. Εγώ λοιπόν, σε καταλαβαίνω, παλικάρι μου. Θα βαρύνω σήμερα.
Λοιπόν, ο φίλος ο κ. Κουλούρης χθες έβαλε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα.
Α, μην φύγεις, μην λίγο από την
νοημοσύνη.
Λοιπόν, και το ΔΝΤΟΥ, έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει, χτυπάει καμπανάκι για την αργορά εργασίας απέναντι στο κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης.
Θέμα, θεματάρα.
Βλέπω τώρα εδώ συνέντευξη στο Financial Times, η δεύτερη τη τάξη στη διοίκηση του ΔΝΤΟΥ, μία τζίτα κάτι.
Έχει σημασία.
Η κυρία Τζίτα, τέλος πάντων. Είπε ότι οι εξελίξεις, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά αυτές που βασίζονται σε γλωσσικά αυτά τα μοντέλα όπως το chat GPT, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την αγορά εργασίας. Το πήραμε, λέει, το σκληρό μάθημα, αλλά τελικά δεν μας έγινε μάθημα από την αυτοματοποίηση στη βιομηχανία. Να μην συμβεί, λέει, και τώρα αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Χάσανε τότε με την αυτοματοποίηση. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν μαζικά τη δουλειά τους. Δηλαδή, σκεφτείτε μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία τι έγινε, που είναι όλα ρομποτοποιημένα, έτσι. Θα γίνουν, λέει, προτάσεις για φορολογικές πολιτικές από το ΔΝΤΟΥ, σύμφωνα, λέει, με τις οποίες δεν θα ανταμείβονται οι εταιρείες που αντικαθιστούν τους εργαζόμενους τους με μηχανήματα. Ναι. Όσον αφορά τις φορολογικές τους ελαφρύνσεις.
Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί. Όντως μπορεί τα πράγματα να πάνε καλύτερα με τους υπολογιστές ενδεχομένως και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχει επιπτώσει αυτό το πράγμα.
Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν ήδη ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη.
Και
ακούστε τώρα εδώ
μια άργησαν.
Ναι, παιδιά, την έκθεση της Goldman Sachs. Εκτιμάει, λέει, ότι 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Πόσο?
300 εκατομμύρια
okay.
θέσεις εργασίας μπορούν να αυτοματοποιηθούν
ναι.
οδηγώντας η υψηλότερη παραγωγικότητα συν 7%. Άκου. Και αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής σε μια δεκαετία. Αλλά 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίες χαμένες. Και μάλιστα είπε η αξιωματούχος του ΟΗΕ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει τόσες διαταραχές όσες η βιομηχανική επανάσταση στην εποχή του Άνταμ Σμιθ.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες τώρα σε σχέση με το τότε.
Εγώ δεν τους πιστεύω, παιδιά, όλους τώρα που ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος. Αν τους είχε πιάσει ο πόνος, δεν θα το είχαν εξελίξει προς τα εκεί το πράγμα να μην μείνει εργαζόμενος για εργαζόμενος μέσα σε βιομηχανία, μέσα σε εταιρεία.
Από την άλλη μεριά όμως η άλλη πλευρά του νομίσματος ναι. λέει ότι προειδοποιεί το ΔΝΤΟΥ τις συνέπειες που μπορεί να έχει η άκρητη υιοθέτηση όλης αυτής της
διαδικασίας. Ναι, αλλά το νομιμοποιεί.
Δεν είναι ζήτημα.
Το νομιμοποιεί.
Το ΔΝΤΟΥ δεν έχει αρμοδιότητα να πει στις χώρες κάντε ή μην το κάνεις. Προειδοποιεί για τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβες τι γίνεται. Διότι όπως
αυτό που λέγαμε το πρωί, Γιώργη μου, και μετά με την ατομική βόμβα βγήκαν και κλαίγανε. Όχι, τι κάναμε. Αλλά πέρασε η γνώση από εκεί που έπρεπε να είναι με το μέτρο στον πόλεμο και στη φρίκη.
Αλλά επειδή λοιπόν υπάρχει η εμπειρία λοιπόν του παρελθόντος, σε προειδοποιεί τους κινδύνους. Γιατί κάποια πράγματα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, σου θυμίζω. Ότι λένε, καταρχήν λένε για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Προχθές τα λέγαμε.
Ναι, okay.
Που λέγαμε ότι μπορεί ναι. να βγάζει αποφάσεις ή να βγάζει συμβουλές, ναι. αλλά πάντοτε υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας του γιατρού στην ιστορία αυτή. Ναι. Του προσώπου δηλαδή. Κατάλαβες τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είναι αυτό που λέμε παρ μέτρων άριστον. Δεν μπορείς άκρητα να το χρησιμοποιήσεις πάντα.
Θυμάσαι κάτι ταινίες που βλέπαμε παλιά, θυμάσαι Γεωργία και εσύ. Που ήταν τα ρομπότ, κάνανε
μικρό. Δεν τα θυμάμαι.
Δεν τα βλέπεις εσύ τότε.
Δεν
σε αφήνει η μαμά να βλέπεις τα κατάλληλα. Που ήταν τα ρομπότ και κάνανε κουμάντο και τους ανθρώπους τους είχαν στο πλινεβάλε.
Ναι, να ξέρεις επίσης ότι είναι αυτή η ιστορία με τους στρατούς με ρομπότ που υπάρχουν
αυτό,
τώρα.
Δεν τα θυμάσαι στις ταινίες.
Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει τώρα.
Που αυτά τα έξυπνα σπίτια, παιδιά, εγώ φοβάμαι. Δηλαδή, καμιά ώρα να τα πάρει το σπίτι, να έχει, ξέρω εγώ,
κανένα. Και να φύγει, να πάει αλλού.
Κανένα προσωπικό ζήτημα. Όχι.
Και να μην σε αφήνει
να κλειδώσει μέσα.
Καλά, θα σου κάνει.
Τίποτα.
Να σε φάει κιόλα.
Να τρέχουν τα νερά, να σε καταδιώκουν τα μπρίκια.
Καλό είναι, δεν κακό αυτό. Για σκέψου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων
γενέθλια. Happy birthday to you.
Δεν το λες ωραία.
Happy birthday.